FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Նոյեմբերի 21-ին հայ-առաքելական եկեղեցին անշարժաբար տոնում է Սուրբ Աստվածածնի Երամիա հասակում տաճարին ընծայման տոնը, որի կարևորության եւ խորհրդի շուրջ զրուցում ենք Տեր Զաքարիա քահանա Անանյանի հետ։ Օրենցեք Տերեր։
Աստված օրհնի, Վարդան ջան։
Տոնը նշվել է ընդհանական եկեղեցում 7-րդ դարից, բայց հայ եկեղեցու տոնացույցում հայտնվել է 18-րդ դարում Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի կատարած խմբագրությունների արդյունքում։ Հայ եկեղեցու դավանաբանության, ժամակարգության, շարականերգության մեջ Սուրբ Աստվածածինը միշտ էլ մեծ կարևորություն է ունեցել, որն առավելապես ընդգծվել է նորագույն ժամանակներում։ Մենք ամեն օր առավոտյան ժամերգությանը մեծացուցիչ շարական ենք երգում, առանձին կանոններ են գրված դիրամոր բոլոր տոների համար։ Աստվածաբանական տեսանկյունից մենք կոչում ենք նոր Եվա, նոր Ադամի հետ մեկտեղ, Քրիստոսի հետ մեկտեղ, շեշտելով նրա փկչական աջակցությունն ու առաքելությունը այս աշխարհում, եւ այս ընթացքը դիրամոր կատարած առաքելության նորովի մեկնաբանության երբեք չի դադարում աշխարհում։ Լսեցինք, որ հենց վերջերս նոյեմբերի 4-ին կաթոլիկ եկեղեցին մի նոր դավանաբանական փաստաթուղթ է հրապարակել դիրամոր համափկչական դերակատարությունը մեկնաբանող։ Մեր դիրքորոշումը տեսնում ենք, որ ամեն պատիվներ Աստվածածնին մատուցելով ու հասցեագրելով մենք որոշ չափավորություն պահպանում ենք ամեն դեպքում։
Կարծում եմ, այդ չափավորությունը գալիս է հենց Աստվածածնի առաջին իսկ խոսքերից, որ երբ տրվեց պատիվն իրեն, ասելով, որ ահա դու պիտի հղիանաս եւ պիտի ծնես փրկչին, Մեսիային, Աստվածածինը ինչ ասեց. Ահա կամ եւ մնում եմ Տիրոջ աղախինը։ Աստվածածինը ինքը ցույց տվեց, որ այո, ինչքան էլ որ մեծ պատվի արժանանա, բայց իր գերագույն զարդը կարելի ասել, որ մնաց եւ ինքը գրեց դա խոնարհությունն էր։ Աստվածածնի դերը անուրանալի է եւ անգնահատելի է մարդկության փրկության գործում։ Եվ ինչպես շարականները նշեցի, շարականները այո, շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ բնութագրումներ կան Աստվածածնի համար, մանանակրող ոսկյա սափոր, զոհասեղան, որի վրա պատարակվում է, եւ այս ամենով հանդերձ իր դերը չենք գերագնահատում որպես եկեղեցի, մենք կարծում եմ ականջալուր լինելով հենց Աստվածածնի այդ խոսքին, որ ահա կամ եւ մնում եմ աղախինը։ Ինչքան էլ որ մեծ է պատիվ, ինչքան էլ որ մեծ է իր դերը մարդկության փրկության մեջ, բայց մենք հավատում եւ ընդունում ենք, որ փրկիչը միայն ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Աստվածածինը եւ խաչը իրենց ուրույն դերն ու առաքելությունն ունեն մարդկության փրկության մեջ, բայց ոչ երբեք գերագնահատվելու։
Հատկանշական է, որ արտա Աստվածաշնչյան եկեղեցական ավանդությունից են քաղում այս տեղեկությունները, Երամիա հասակում Տիրամոր տաճարին ընծայումը եւ նաեւ այլ դրվագներ նրա մանկությունից։ Պատահական չէ, որ Աստվածաշունչը չի մանրամասնում Տիրամոր կյանքը, այլ պարզապես ցուցադրվում է նրա մարգարեությունների կատարում լինելը եւ այն տրված Աստվածային խոստման՝ Կույսի հղանալու եւ Մեսիային ծնելու Եսայի մարգարեության կանխագուշակումը։ Այստեղ զգուշավորություն ենք տեսնում Աստվածածնին պաշտամունքի առարկա չդարձնելու համար։ Գիտենք, նույնիսկ վաղ քրիստոնեական շրջանում կոմարյանների աղանդ կար, որը հենց Աստվածածնին էր պաշտում, եւ նաեւ ռուսական կայսրությունում էլ եւս 18-19-րդ դարերում եղել են շատ այդպիսի համայնքներ, ովքեր որոշ կանանց աստվածացրել են, ասելով, թե նրանք Աստվածածնի մամնավորումներն են։
Աստվածածնի դերը, ինչպես ասեցի, շատ ուրույն տեղ ունի մարդկության փրկության գործում։ Եվ այդ դերն այնպես է, որ առ այսօր մեզ համար չի դադարում լինել ոգեշնչման աղբյուր։ Եթե կա այսօրվա իրականության մեջ մայր կոչվածը, ինչպես Աստվածածինը մայր եղավ իր զավակին, ապա ուրեմն շարունակում է Աստվածածինը իր դերը խաղալ հենց մարդկության պատմության մեջ, մարդկության կյանքում, որովհետև եմ Աստվածածինը որպես մայր, որպես ծնող, որպես կին, որպես ինչու՞ չէ նաև Քրիստոսի հետևորդ, եղել է ոգեշնչման, եղել է օրինակ մարդկության համար։ Եվ բնական է, կարծում եմ, երբ այդ ոգեշնչումը հասել է ծայրահեղության եւ մարդկությունը ինքը օրինակներ է վերցնում իր անցած ճանապարից, իր պատմությունից, աստվածածինն էլ ինքը որպես մի կերպար, մի պատկեր մարդկության պատմության մեջ շարունակում է իր դերը, իր առաքելությունը հասարակությունների դաստիարակության մեջ։ Երբեմն այդ հասարակությունը գերագնահատում է, բայց երբեմն նաև մենք պիտի նայենք հակառակ կողմը, երբ աստվածածնին մի կողմ են դնում, ինչպես դու ասացիր, երբ կանանց աստվածացնում էին, եւ մյուս կողմից էլ երբ կանանց երկրորդ պլան կամ ընդհանրապես պատկերից դուրս են մղում։ Եվ դա է պատճառը, որ շատ հաճախ մեր այսօրվա իրականության մեջ հանդես են գալիս կանանց մեծարման ֆեմինիստական այդ շարժումները, փորձելով վերհանել, այսպես ասած, անտեսված կանանց։ Դա էլ իր ակունքներն ունի, իր պատմական հիմքն ունի։ Այսինքն, երբ կնոջը մենք, այսպես ասած, ճակերտավոր անտեսում ենք նաև աստվածածնին իր ստանձնած դերով եւ առաքելությամբ մեր մարդկության փրկության մեջ։
Աստվածածնի ֆենոմենը առհասարակ վաղ քրիստոնեական շրջանից շատ մեծ բարդությամբ է տեղավորվել եկեղեցու հայրերի ու աստվածաբանների մտածողության մեջ, որովհետև սա իրոք գերբնական մի երևույթ է, ինչպես կարող է կույսը հղանալ, ինչպես աստծո որդին պետք է բնակվի մի կնոջ մամնի մեջ, ուրեմն այդ կինը բացառիկ ընտրյալ անոթ է։ Այդ պատճառով էլ Եփեսոսի 3-րդ եզերաժողովում, որը նաև հայ եկեղեցին է ընդունում, վերջնականապես ամրագրվեց տիրամոր աստվածածին կոչումը, որ նա իրապես աստծո որդուն է ծնել մամնով, եւ նույնիսկ այս միտումը կանգ չառավ մինչեւ նորագույն շրջանը 1854 թվականին կաթոլիկ եկեղեցին Պիոսի 9-րդ պապի կոնդակով ընդունել է աստվածածնի անարատ հղացման դոգման, ըստ որի ճիշտ է Մարիամը հղացվել է իր ծնողների կողմից բնական ճանապարով, բայց հղացման պահից ի վեր նա սուրբ է եղել Տիրոջ շնորհով եւ նրան կանխապես Սուրբ Հոգու կողմից փրկություն է շնորվել։ Այս տոնի դրվագը տաճարին մանուկ հասակում ընծայումը ցույց է տալիս, որ դիրամոր սրբությունը ոչ թե հենց շնորհով է, այլ աստվածավախ դաստիարակությամբ, տաճարական դաստիարակությամբ եւ կրթության արդյունքում է, որ ձեռք է բերվել։
Կաթոլիկ եկեղեցու մոտեցումը այն տանում է դեպի մեր իրականությունից կտրվելու, որտեղ յուրաքանչյուր մեկս կոչված ենք, ինչպես աստվածածնի ծնողները Հովակիմն ու Աննան, զավակ դաստիարակելու, եւ անշուշտ մենք աստվածածնի օրինակով տեսնում ենք եւ մեկնարկը դաստիարակության եւ արդյունքը դաստիարակության, երբ Հովակիմն ու Աննան որպես ծնողներ որոշեցին, որ իրենց զավակը պիտի ծառայի տաճարում, անկախ նրանից, որ իրենց մինուճարն էր, իրենք որոշեցին, որ իրենց զավակը պիտի մեծանա աստվածավախ, պիտի փոքր տարիքից ճանաչի Աստծուն, եւ ահա խնդրեմ, հետևանք ասենք, արդյունք ասենք այդ դաստիարակության, այդ որոշման։ Եվ այսօր այս տոնը գալիս է մեզ ցույց տալու հենց դա։ Կարծում եմ իր ամենամեծ պատգամներից մեկը մեր հայ ծնողներին ասելիք խոսքն է, որ ահա նայեք Հովակիմին եւ Աննային, նայեք իրենց ընդունած որոշմանը եւ նայեք իրենց որոշման հետևանքին, թե ինչ պատիվ բերեց այդ որոշումը։ Եվ շատ հաճախ մենք որպես ծնողներ մենք ենք որոշում մեր զավակի հետագան, առանց հաշվի առնելով այդ կարևոր հանգամանքը, Աստծո ներկայությունը իր կյանքից ներս։ Եվ այս տոն այսօր գալիս է հենց դա հիշեցնելու, որքանով է Աստված ներկա մեր զավակի ծնունդի պահից ի վեր եւ մեր ծրագրերում։ Այդ ծնունդի պահից սկսած մենք ծրագրեր ենք մշակում մեր զավակի հետ կապված, բայց շատ հաճախ, ինչպես ասացի, մոռանում ենք Աստծո ներկայությունը այդ զավակի կյանքում։ Կարծում եմ դա է հենց պատճառը, որ մեր եկեղեցին խրախուսում է մանկամկրտությունը, որովհետև մանուկ ժամանակվանից սկսած, ինչպես Օգաս ավետարանիչն էր ասում Քրիստոսի պարագային, մեծանում էր շնորհով եւ իմաստությամբ լցված Աստծո եւ մարդկանց առաջ։ Եվ Աստվածածինն էլ իր Երեմիա հասակում, երբ ընծայվեց տաճարին, ցույց տվեց, որ Աստծո ներկայությունը ամեն դեպքում հարկավոր է մեր կյանքում եւ առավել կարեւոր է դեռևս փոքր ժամանակ մանուկ հասակից։
Փորձենք խորհրդացնել զավակներին տիրոջը տաճարում ընծայելու ավանդույթի շուրջ, թե ինչ տեսանկյունով էին մարդիկ Հիսուսի եւ Մարիամի ժամանակներում դրան վերաբերվում։ Հեթանոսական աշխարհում կրապաշների մեջ էլ եղել է այդ սովորությունը, բայց ավելի բարբարոսական մողոքին, բահաղին, հունական պանթեոնի չաստվածներին շատ ժամանակ հենց զոհաբերում էին իրենց ծավակներին, բայց Սողոմոնի տաճարի կառուցումից ի վեր Երուսաղեմում այդ օրենքը հաստատվեց հրեական իրականության մեջ, որ ամեն զավակի, հատկապես արու զավակի, պետք է տանել Երուսաղեմ եւ ներկայացնել տիրոջը։ Դա թլպատությանը հավասար պարտավորություն էր, որ հատկապես արու զավակները պետք է ներկայացվեն տիրոջ տաճարում, եւ հիշում ենք ավետարանական պատմությունից, թե ինչպես նույն Աստվածածինը, ում իր նորածին մանկան հետ փնտրում էին, որպեսզի սպանեն, 45-ին 40-նորյա այդ պարտավորության ժամանակը չանցկացրեց եւ հակառակ հետապնդումներին ու կյանքի համար վտանգին բերեց մանուկ Հիսուսին 40-նորյա հասակում տաճար ու ներկայացրեց իր հորը։
Սա խոսում է վճռականության մասին առաջին հերթին ծնողների կողմից, որքանով են նրանք վճռական, դե ինչպես նշեցիր, Աստվածածին անկախ ամեն ինչից ներկայացրեց Քրիստոսին, կատարեց իր ծնողական պարտականությունը, որ էր Աստուն ներկայացնել իր զավակին։ Այստեղ կարծում եմ շատ տեղին է հիշել մեր պատարագից այն հատվածը, որ ասում է «Եվս քույսի քոյոց քեզ մատուցանենք»։ Այսինքն մենք սրտի մեծ ուրախությամբ համարում ենք, որ զավակները դրանք Աստծո պարգևներն են, եւ կարծում եմ շնորհակալության դա գերագույն, մեծագույն ժեստն է, երբ Աստու տված պարգևը դու տանում ես ներկայացնելու Աստուն, եւ իհարկե սրտի մեծ բերկրանքով մի շնորհակալություն ես ասում, աղոթքի տեսքով կլինի կամ չգիտեմ, յուրաքանչյուր մեկը յուրովի շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն իր տված պարգևների համար, եւ ինչու ոչ, նաեւ ներկայացնում է։ Կարծում եմ հենց այդ պահից է սկսած, որ մանուկը սկսում է ճանաչել Աստծուն եւ Աստվածը ճանաչում է իր զավակին։
Եկեղեցական ավանդության համաձայն Տիրամայրը 3 տարեկանում ընծայվեց տաճարին մի փոքր այլ ձևով։ Սա պարզապես ներկայացում չէր տիրոջը։ Հովակիմն ու Աննան, Տիրամոր ծնողները, ինչպես ավանդությունն է հաղորդում, երկար ժամանակ ցանկանում էին երեխա ունենալ եւ ուխտել էին, որ եթե զավակ ունենան, անպայման կընծայեն տիրոջ տաճարին։ Եվ Երամիա հասակում, եւ դեռ մանուկը գրեթե ոչինչ չի տարբերում բարին եւ չարը, դեռևս մանուկ է եւ հոգով եւ մամնով, նրան ընծայում են տիրոջ տաճարին, որպեսզի նա այնտեղ կրթություն ստանա, սուրբ կյանք վարի, եւ նրա ճակատագիրը ամբողջովին հանձնված էր տիրոջը։ Այնտեղից երկու այլ ընտրանք կար, կամ այդ երեխաները, ովքեր հանձնված էին տաճարին, մինչեւ իրենց կյանքի վերջը ծառայում էին, պաշտում էին տաճարում, ինչպես Աննա Մարգարեուհին, օրինակ, մինչև իր զառամյալ տարիքը, կամ էլ իրոք քահանայապետերը, ինչպես Տիրամոր պարագային, նրան սրբակենցախ ամուսին էին գտնում եւ հանձնում էին նրա պաշտպանությանը, ինչպես որ Հովսեփը գտնվեց։ Այս տոնը կարելի ասել հիշեցնում է մեզ, որ մենք երեխաներ ենք ունենում ոչ թե պարզապես մեր ցանկությամբ կամ ինքներս մեզ համար եսասիրաբար, այլ առաջին հերթին տիրոջ զավակներ ենք աճեցնում, եւ Տիրամայրը այդ օրինակը ծառայել է մեզ։
Մենք բոլորս էլ որպես ծնողներ շատ հաճախ կարծում ենք, թե զավակները հենց մեզ համար են։ Ցավով եմ նշում, բայց այսօր մեր հասարակությունը հասել է այն աստիճանին, որ ամեն բան վերագրում է ինքն իր ուժերին, եւ երբեւե չի անդրադառնում հենց այս պարզ օրինակին, որ երկար տարիներ Հովակիմն ու Աննան զավակ չեն ունենում, եւ ի վերջո որպես խոստում ուխտի կատարում տրվեց իրենց Աստվածածինը Մարիամը, եւ բնականաբար Մարիամը պիտի դաստիարակվեր այնպիսի մի միջավայրում, որտեղ աշխարը չպիտի խառնվեր, աշխարը իր աշխարհիկ մտածողությամբ, կենցաղով չպիտի հետ թողեր այդ մաքուր անոթի մեջ։ Պատկերավոր կերպով ասած, Աստված ուզեցավ, որ սափորը, ոսկե սափորը մնա իր փայլի մեջ մինչև ժամանակը, ժամանակը, երբ այդ սափորը պիտի լցվեր երկնային մանանայով, շարականների խոսքով ասած, եւ բնականաբար երկնային մանանայի համար պետք է ընտրյալ սափոր։ Եվ այդ ընտրյալ սափորը որտեղ պիտի լիներ, տիրոջ տաճարում պիտի լիներ, այնտեղ որտեղ ուխտի տապանակն էր, այնտեղ որտեղ մյուս սրբություններն էին, սրբությանը մոտ դինելով պիտի այդ մաքրությունը պահվեր Աստվածածնի։ Աշխարհն իր հոգսերով, իր կենցաղով, այսպես ասած ճակերտով, իր կեղտով, չպիտի կեղտոտեր այդ մաքուր ամանը, սափորը, ոսկե սափորը, այլ սրբությանը հաղորդակից դինելով միշտ այդ մաքրությունը պիտի մնար ոսկե սափորի, որպեսի ժամանակների լրումին երկնային մանանան լցվեր այդ սափորի մեջ, ինչի համար եւ ինքը նախատեսված էր։
Տաճարական կրթությունը, ընծայումը տաճարին կարելի է մեր օրերում հասկանալ իբրև քրիստոնեական դաստիարակություն եկեղեցում, որից շատ ծնողներ հրաժարվում են չհասկանալով դրա կարևորությունը կամ կարծելով գուցե դա չափազանց է, պետք չէ եկեղեցի շատ բերել երեխային։ Այդ պատճառով էլ երեխան հայտնվում է եկեղեցում միայն 45-ի մկրտության հարսանեկի ժամանակ և միգուցե նաև իր վերջին հրաժեշտ այս աշխարհին տալիս։ Ստացվում է, որ ծնողները, ինչը գովելի է, վերջին շրջանում շատ ենք տեսնում ծնողների, ովքեր այդ գիտակցությունն ունենում են երեխա ունենալուց հետո 45-ի շրջանում բերել ծնողներով, իրենց հարազատներով եկեղեցի, ընծայելու տիրոջը, ներկայացնելու տիրոջը, բայց ստացվում է դրանից հետո ծնողները գողանում են կրկին տիրոջից այդ երեխային և թույլ չեն տալիս, որ երեխան բնականորեն իր քայլերը կատարի եկեղեցում։
Յուրաքանչյուր ծնող, կարծում եմ, դա երախտագիտության զգացումից ծնված քայլ է, որ բերում են մանուկին տաճար ընծայելու։ Այստեղ է, որ հետագան սկսում է երևալ։ Մենք շատ մեծ գործ ունենք անելու, իրենց բացատրելու, որ միայն երախտագիտությունից դրթված չէ, որ որպես երախտագիտության մի ժեստ մանուկին տաճար բերել, եւ ինչպես դու ասացիր, հաջորդ անգամ Աստված գիտի, երբ մկրտության ժամանակ տեսնել այդ մանուկին տաճարում, հաջորդ անգամ պսակադրության արարողության ժամանակ տեսնել եւ վերջում արդեն աշնչացած եկեղեցում դրված։ Հովակիմի եւ Աննայի օրինակով մենք պետք է բացատրենք, որ յուրաքանչյուր մեկս որպես ծնող առաջին հերթին կոչված ենք մեր զավակներին Աստծուն ճանաչեցնելու։ Ինչպես բնականաբար այստեղ էլ կա ճիշտ մոտեցում, երեխային երբեք չես կարող բարդ աստվածաբանական ինչ-որ տերմիններով բացատրել Աստծո ներկայությունը։ Ես երբեմն պատկերավոր ասում եմ, երեխան պիտի սովորի եկեղեցու, դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհը։ Երեխան 40-ից հետո պիտի սովորի եկեղեցու ճանապարհը, ծնողների ձեռքը բռնած, եկեղեցի գալով, պատարագներին մասնակցելով, անշուշտ երեխան պիտի խաղա եւ եկեղեցու ներսում, եւ եկեղեցու բակում, որպեսզի ինք կամաց-կամաց իր ֆիզիկական աճի հետ զուգահեռ նաեւ աճի այդ ապավության զգացումը, որ ինքն ունի եկեղեցում։
Ասացիք, որ եկեղեցին տաճարը մեր հայրական տունն է, եւ Հովակիմն ու Աննան, պատկերացրեք, որ ծնողը իր երամյա երեխային աղջիկ թե տղա ամենագգվող սիրով է սիրում այդ շրջանում, բայց Հովակիմն ու Աննան, անգամ ցավալով, որ կտրվելու են իրենց երեխայից, հանգիստ սրտով բերում ու ծայում են իրենց ծավակին տաճարին, իրենց ուխտը կատարելով, որովհետև հասկանում էին, որ դա է այդ ծավակի հոգևոր տունը, եւ նույնը տեսնում ենք 12-ամյա Հիսուսի պարագային, երբ անհանգստացած Հովսեփը եւ Մարիամը նրան գտնում են տաճարում եւ ասում են, որդիս քեզ համար անհանգստացած քեզ էինք փնտրում, եւ ասում է, ինչու, ես իմ հոր տանն էի։ Այսինքն, նույնիսկ հրեական իրականության համար Մարիամի եւ Հիսուսի օրինակները բացառիկ էին, որովհետեւ նրանք ոչ թե պարզապես օրենքն էին կատարել, հայտնվելով տիրոջ տաճարում 40-ի ժամանակ կամ պարզապես տարեկան զոհաբերությունները կատարելիս, այլ նրանք հեղափոխեցին ողջ աշխարհի մտածողությունը, որ մենք գնում ենք տաճար որպես մեր տուն, ոչ թե զոհաբերություն կատարելու, ոչ թե մոն վառելու, այլ այնտեղ ապրելու, տիրոջ կողքին լինելու համար։
Այո, թե Մարիամը, թե Հիսուս իրենց օրինակով ցույց տվեցին, թե ինչպիսին պիտի լինի կյանքը քրիստոնյայի։ Ամենակարևոր բանը, կարծում եմ, որ կարմիր թելի պես անցնում է այս ամբողջ պատմության մեջ, դեմ նաև Հովակիմի եւ Աննայի պարագային, դա վստահությունն էր առաստված։ Մենք էլ, մեր հայ ծնողները երբեմն նաև իրենց փոքր զավակներին Երուսաղեմ ուղարկում են սովորելու ժառանգավորած վարժանում։ Եվ հենց այդ վստահությունն է, որ վաղվա օրվա հանդեպ Աստծով է լինելու։ Այդ վստահությունն է, որ ապահովության զգացում են ներշնչում իրենց, որտեղ իրենք հանձնում են Աստծուն։ Կրկին գալով իմ այն խոսքին, ասում է. Եվս քույսի քոյոց քեզ մատուցանենք։ Աստծո տված պարգևը մենք հանձնում ենք Աստծո ձեռքերին։ Խնամքը, հոգատարությունը մենք վստահ ենք, որ Աստված պիտի եւ խնամի, եւ հոգատար լինի իր եւ մեր զավակի հանդեպ, առաջիներին իր եւ հետո մեր զավակի հանդեպ, եւ առավել քան վստահ ենք արդյունքի վրա։ Այնքան, որ եթե մեկ գործում Աստված է խառնված, ուրեմն արդյունքը պիտի լինի շատ հրաշալի, ինչպես եղավ Աստվածածնի պարագային։ Միգուցե Հովակիմն ու Աննան չէին պատկերացնում, թե ով պիտի դառնա Աստվածածինը, Մարիամը, բայց իրենք առավել քան վստահ էին, որ սովորական շարքային մեկը չի լինելու, Մարիամը, բայց իրենք հավատացած էին, որ պիտի ընտրյալ լինի, մեր տերմինով ասած մեկ գլուխ բարձր լինի իր հասակակիցների, իր տարեկիցների մեջ։ Եվ այդ վստահությունը այսօր էլ է մեզ պետք։ Մեզ հայ ծնողներից այդ վստահությունն է պետք, որ եթե մեր փոքրիկը մանուկ հասակից ճանաչեց Աստուն, ապա պիտի մեծանա հենց այդ մտքով, հենց այդ գաղափարով, որ ինքը ընտրյալ է, որտեղ ինքը փոքր ժամանակից ճանաչել է Աստուն եւ Աստված ճանաչել է իրեն, ինքը մեծացել է Աստծու հետ, Աստծո խոսքով, Աստծո ներկայությամբ։ Եվ փաստ է, որ մեր մանուկները որպես սպունգ քաշում են այն, ինչ որ մանուկ հասակից տրվում է իրենց։ Եթե մանուկ հասակից ինքը քաշել է իր մեջ Աստծո ներկայությունը, այդ ներկայությունը պիտի արդեն դառնա իր մաշկը, Աստծո ներկայությունը, ինքը պիտի ապրի դրանով։ Ոչ թե որպես ուղակի զուտ հավատացյալ, ով առիթից առիթ եկեղեցի պիտի մտնի մոմ վառի, մի հատ խաչանի դուրս գա, այլ պիտի ապրի։ Ի վերջո քրիստոնեություն ինքը ապրելակերպ է, դա կյանք է, դա կենցաղ է, դա ոչ այսպես ասած կուսակցական արժեք է, գաղափար է, որ այսօր կարող ես ընդունել, վաղը չընդունել։ Քրիստոնեությունը ինքը կյանք է, ինքը կենցաղ է, դու պիտի ապրես քրիստոնեությունը այն հասկանալու համար։
Երբ ընծայում ես քո զավակին մանուկ հասակում տաճարին, որտեղ նա պետք է լինի հերրու ծնողական գգվանքից, շոյանքից եւ սիրուց, ներքին վստահություն պետք է ունենաս, որ այնտեղ քո զավակին ծնողաբար են վերաբերվելու, սիրելու են ու փայփայելու են։ Սա փորձենք կապել մեր իրականության հետ, եւ միշտ իմ սիրտը ջերմացնում է, երբ տեսնում եմ, որ հայ ծնողները միշտ գոհունակությամբ եւ ուրախ են նայում, երբ քահանան իր ձեռքն է առնում իրեն զավակին մկրտության ժամանակ, 45-ի ժամանակ կամ ցանկացած այլ առիթով, երբ գրկում, փայփայում, համբուրում, շոյում է իրենց երեխային, այդ գիտակցությունը լավ է, որ մեզանում կա, եւ պետք է դեռ ավելի ուժեղացվի, որ եկեղեցում իրեն զավակին հոգեվոր հայրը, հոգեվոր սպասավորները վերաբերվելու են իբրև հոգևոր ծնողներ, եւ ոչնչով չեն զլանալու տալ այն գկվանքը, ինչ որ մարմնավոր ծնողներն են տալիս։
Այո, հովական ծառայության ընթացքում ես էլ նկատել եմ, որ մի ուրիշ զգացմունք է ծնողների մոտ առաջանում, երբ սկսած տաճարին ընծայելու կարգից 40-օրյա մանուկին քահանան գրկում է, իրենք այդ ջերմությունը զգում են, բայց առավել քան այդ ջերմությունը եւ հոգատարությունը եւ սերը, որ քանան տածում է երեխայի հանդեպ, զգում են երեխաները, եւ այդ երեխաների միջոցով այդ սերը պրկվում է նաեւ ծնողների վրա։ Չեմ կարծում որևէ մեկը լինի, որ չսիրի երեխային։ Երեխան իր մեջ կրում է այն մաքրությունը, որ պետք է, եւ մի տեսակ կարոտով ենք առաջինքին կարոտում ենք այդ հոգևոր մաքրությունը, այդ պարզությունը, եւ դա է պատճառը, որ մենք յուրահատուկ սիրով ենք սիրում այդ մանուկներին, որտեղ առաջինքին կարոտում ենք հենց այդ մաքրությունը, որ ժամանակին մենք էլ ունենք։
Կարծում եմ հարկ է նաեւ մեր ունկնդիրներին եւ հավատացյալներին հիշեցնել, որ ինչպես որ Մարիամի եւ Հիսուսի ժամանակ տաճար էին ընծայում երեխաներին, որտեղ այնտեղ ստանում էին հոգևոր կրթություն եւ սրբակենցաղ վարք, այնպես էլ մեր օրերում եկեղեցին այդ հոգևոր կրթությունն ու դաստիարակությունն առաջարկում է գիրակնորյա դպրոցներում, բոլոր տարիքային խմբերի համար, երիտասարդաց միություններում, պատարագի ընթացքում, հոգևոր մշակութային կրթական ձեռնարկներում 4-5 տարեկան հասակից տղաները սպասավորում են տիրոջ խորանին, որտեղ նաև իրենց ծնողներն են բերում, որպեսզի նրանք սպասավորեն։ Մեր ողջ պատմությունը լի է այդպիսի օրինակներով, հենց մեր Գրիգոր Տաթևացի Սուրբ Վարդապետը իր ծնողների կողմից էր նորից այդ հոգևոր ճանապարհի համար խոստացված, եւ բարձր գնահատենք մեր ժամանակներում այն ծնողների առաքինությունը, որ ցանկանում են այդ ճանապարհին հոգևոր շավիղներին ընծայել իրենց ցավակներին։ Այո, գուցե մեծ մեկը, մեծ Վարդապետ, Սուրբ մեկը դուրս չգա այդ երեխաներից, բայց ամեն դեպքում կմեծանա այդ երեխան իբրև տիրոջ սիրելի ցավակ։
Ամենակարևոր բանը, որ կմեծանա եւ այդ երեխան իր մեջ կպահի, դա Աստծուն ճանաչելն է, անznապես, անհատապես Աստծուն ճանաչելը, որովհետև այդ ճանապարհին անհնար է, որ ինքը չճանաչի Աստծուն։ Երբ փոքրիկը, ով իր թոթովախոս լեզվով արդեն սկսել է Աստծուն հետ խոսել աղոթքի տեսքով, այդ աղոթքը ժամանակի ընթացքում ինքը պիտի վերլուծի, ինքը պիտի հասկանա, եւ ինչպես պիտի հասկանա իր ապրած կյանքով։ Սովորական հայրմերը, երբ այդ փոքրիկը պիտի արտասանի, ժամանակի ընթացքում հատված առ հատված այդ հայրմերը իր կյանքում պիտի իրականանա օրինակներով, երբ ինքը պիտի ների դիմացինին, որտեղ այն քաշ գիտակցն, որտեղ Աստված իրեն է ներել, որտեղ ինքը եկեղեցում երբեմն մանկական չարաճճություն է արել եւ Աստված իրեն ներել է, դրանով ինքը հասկացել է, որ ներողամտությունը կարեւոր արժեք է, եւ հետեւաբար ինքն էլ պիտի այդ ներողամտությունը կիրառի իր կյանքից ներս, ինչպես իր հանդեպ ներողամիտ եղան, ինքն էլ այդ նույն ներողամտությունը պիտի կիրառի իր կյանքից ներս ուրիշների հանդեպ։ Եվ հենց այստեղ է, որ անհատապես փոքրիկը, ինչպես ասացի, դեռևս 4-5 տարեկանում խորանի սպասավորելիս, հետո գիրակնորիա հաճախելիս, հետո երիտասարդաս միություն հաճախելիս, հետո արդեն որպես համայնքի մշտական անդամ այդ եկեղեցու կյանքում իր առաքելությունը, իր ներկայությունը ապահովելով, անձնապես ճանաչելով Աստծուն, չեմ կարծում, որ ինքը երբևէ փորձի հեռու ապրել եկեղեցուց։ Եվ այստեղ գալով խոսքի սկզբին, տեսանք եւ ճանապարհի սկիզբը, տաճարին ընծայվելը, պատկերավոր ասած մանուկ հասակից Աստծուն ներկայություն ապահովելը մանուկի կյանքում, եւ տեսանք ավարտը իր մշտական տեղը եկեղեցուց ներս, այդ ամբողջ պրոցեսն ապահովելու է արդեն իր փրկությունը, իր մեծ ջանքերը դեպի իր հոգու փրկությունը։
Շնորհակալ եմ Տոնի խորհրդի շուրջ այս զրույցի համար, Տեր Հայր, դասը, որը սովորեցինք, սերտեցինք, դա տիրոջ զավակներին, կրկին իրենց երկնավոր հորը վերադարձնելն է, ընծայելն է հոգով եւ մարմնով առաքինի կյանքի հոգեվոր կրթության ու դաստիարակության, որը սրբությամբ կլցնի եւ նրանց եւ մեր կյանքը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։